Laulamme virren 181. Virren jälkeen palvelee veljemme Tapani Tölli Tyrnävältä. Virsi 181.
siinä sillä rukouksella, että Jumala edelleen tarpeellisen määrän sanastaa jakaa, luen apostolien tekojen luvusta 24 seuraavat sanat. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä tämän tien kautta, jonka he eri seuraksi kutsuvat, niin palvelen minun isäini Jumalaa, että minä uskon kaikki, mitkä laissa ja profeetoissa kirjoitetut ovat. Ja pidän sen toivon Jumalan puoleen, jota hekin itse odottavat, että kuolleiden ylösnousemus pitää oleman sekä vanhurskasten että vääräin. Ja sen tähden minä harjoitan itseäni aina pitämään pahentamattoman oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. Aamen. Tämä oli apostoli Paavalin puolustuspuheesta. Tässä hän kertoo oikeastaan kolme merkittävää asiaa. Tämä on tietyllä tavalla uskon tunnustus. Hän sanoo, mihin hän uskoo, eli mihin hän uskonsa perustaa. Ja toinen asia, miksi hän uskoo. Ja kolmas, mitä se tarkoittaa käytännössä. Paavali oli palannut viimeiseksi jääneeltä lähetysmatkalta Jerusalemiin. Hän oli ollut siellä noin viikon verran ja oli temppelissä suorittamassa tiettyä uhripalvelusta, kun hänet tunnistettiin ja hänen ympärilleen syntyi mellakka. Hänet otettiin kiinni ja hänet meinattiin teilata, kunnes sotaväen osaston päällikkö kuuli siitä ja he pelastivat Paavalin. Tämän jälkeen oli monta vaihetta ennen kuin päästiin siihen, mistä tämä luettu teksti oli. Paavalia kuulusteli ensinnä nämä sotilaat ja sen jälkeen hän sai puhua kansalle. Hän pyysi, että hän saa kertoa, kuka hän on ja millä asialla. Ja hän kertoi, mitä hänelle on tapahtunut ja mitä hän on aiemmin tehnyt, miten hän on vainonut kristittyjä. Ja hän on opiskellut täällä Jerusalemissa Gamalielin jalkojen juuressa ja niin edelleen. Ja miten Jumala hänet herätti. Miten hän, kun oli matkalla Damaskoon, Jeesus ilmestyi hänelle ja mitä sitten tapahtui. Ja miten hänet lähetettiin evankeliumin työhön. Kun tämän oli sanonut, ihmiset kiihtyivät ja hänet piti viedä kansan edestä pois. Juutalaiset olivat niin vihaisia hänelle. No sitten asia eteni niin, että oli muutama kymmenen, jotka olivat aikoneet, että he eivät syö ennen kuin he ovat Paavalin saaneet hengiltä. Ja siinä välillä Paavali oli vielä suuren neuvoston edessä, eli oli ylipapin edessä kertomassa samoista asioista. Ja tämä tilanne päättyi vaikeaan kohtaan ja niin sitten Paavali edelleen oli vangittuna ja hänet sitten seuraavana yönä vietiin Kesareaan, tähän maaherran hallintokaupunkiin. Ja hänen tilanteensa käsittely jatkui siellä. Sinne sitten tulivat tästä 5 päivän kuluttua ylimääräinen pappi ja suuren neuvoston jäseniä, ja he olivat palkanneet asianajajan Ja nyt asian käsittelyä jatkettiin maaherran edessä. Ja Paavelia syytettiin kansan villitsemisestä, kapinan nostamisesta, temppelin häpäisemisestä ja monesta muusta asiasta. Ja sitten Paavali saa vuorollaan puheenvuoron. Ja hän sitten sanoo, että ei hän ole kapinaa ollut nostamassa. Ei hän ole ollut temppeliä saastuttamassa. Eikä hän ole kansaa ollut kiihottamassa. Ei häntä voida syyttää niistä asioista nyt, mitä hänen päälle kantajansa häntä syyttävät. Hän on ollut 12 päivää sitten tullut Jerusalemiin. Ei hän ole täällä tehnyt mitään erityistä. Mutta sitten hän sanoo tämän, minkä minä luin. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä tämän tien kautta, jonka he eri seurakseni eli lahkoksi kutsuvat, niin palvelen minun isäni Jumalaa, että minä uskon kaikki, mitkä laissa ja profeetoissa on kirjoitetut. Tämä on hyvin tärkeä asia. Paavali halusi tuoda esille sen, että ei hän ole keksinyt mitään uutta. Ei ole mitään paavalilaista oppisuuntaa, eikä hän ole rakentanut mitään omaa joukkoa. Vaan hän uskoo kaiken sen, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Kaikki, mitä hän on opettanut, perustuu tähän. Minä uskon kaiken sen. Ja se näkyi Paavalin opetuksessa koko hänen evankeliumin työn ajan. Hän perusti opetuksensa kirjoitettuun Jumalan sanaan. Kun hän oli ensimmäisellä lähetysmatkalla ja saarnasi Pisidian Antiokian synagogassa, siitä on apostolien teoissa pitkästi kerrottu, niin hän kertoo kuulijoille, mitä vanhassa testamentissa, eli mitä pyhissä kirjoituksissa on ennustettu ja kirjoitettu ja kerrottu. Ja johdattelee sitten tilanteen siihen, että kaikkien näiden ennustusten ja kirjoitusten mukaan, ja miten Jumala on johdattanut kansansa, syntyi Jeesus nasaretilainen. Daavidin suvusta, ja tapahtui juuri niin kuin oli kirjoitettu. Hän kuvaa sitten, mitä hän teki julkisen toimintansa ajan, ja miten ennustukset siinä toteutuivat, ja miten sitten hänet otettiin kiinni. Hän kärsi kuoleman ristillä ja nousi ylös syntien sovittajana. Ja kun hän kaiken tämän on kertonut, hän sanoo, miehet, rakkaat veljet, teidän pitää tietää, että teille tällä tavalla ilmoitetaan syntien anteeksi antamus. Ja kaiken hän, mitä hän puhui, hän perusti kirjoituksiin. Ja näin Raamatussa on monta muuta esimerkkiä. Vaikkapa apostolien teoissa kerrotaan tästä Etiopian kuningattaren kamaripalvelijasta, joka tuli sieltä kaukaa Jerusalemiin rukoilemaan. Ja kun hän palasi sitten, oli ostanut Jesaja-profeetan kirjan ja sitä lukee paluumatkalla, niin hän apostoli Filippus saa kehotuksen mennä hänen luokseen, kun hän sitä vaunuissa lukee. Ja hän lukee Jesajan kirjaa siitä, että niin kuin karitsa keritsijänsä edessä on ääneti, niin ei hänkään suutansa avannut. Hän kysyy, että mistä tässä profeetta puhuu. Niin apostolin teossa sanotaan, että silloin Filippus tämän kirjoituksen pohjalta kirkasti hänelle evankeliumi. Eli ei omiin mielipiteisiin perustuen. Me äsken, tai olemme näiden seurojen aikana kuulleet Luukkaan evankeliumin mukaan, miten kun Jeesus ilmestyi ylösnousemisensa jälkeen omilleen, hän avasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään. Ja kertoi, että näin piti tapahtumaan, niin kuin Mooseksen kirjoissa, profeetoissa ja psalmeissa on minusta kerrottu. Eli kaikki perustui tähän. Ja näin se on tänäkin päivänä, kun me kokoonnumme seuroihin ja puheen pohjana on aina kirjoitettu Jumalan sana. Ja tämä tuo turvallisen näkökulman. No sitten tähän liittyy myös se, että erityisesti tai tähän aikaan liittyen Jumalan sanan arvovalta monessa tilanteessa asetetaan kyseenalaiseksi. Ja on sillä tavalla ääniä, että pitäisi asioita tarkastella uudelta pohjalta. Kuitenkin Jumalan sana sinänsä tuo selkeästi esille sen, että se on muuttumaton. Se on pysyvä. Ei Jumalan sanaa ihmiset muuta. Eikä se ihmisten päätöksillä muutu. Se ei ole muutoksen alainen, vaikka tämä maailma, ympäröivä maailma, tämä on valtavassa muutoksen kierteessä tai pyörteessä. Tämä muuttuu. Monet asiat ympärillämme. Monet asiat kehittyvät. Tekniikka ja tiede tuo paljon uutta. Mutta Jumalan sana pysyy. Ja vaikka ihmiset kyseenalaistaisivatkin sen, ei se muutu. Tämä kyseenalaistaminenhan ei ole mikään uusi asia. Jo ensimmäisille ihmisille Jumalan vastustaja, kiusaaja sanoi, sanoiko Jumala todella näin? Ei suinkaan, vaan siinä päivänä, kun syötte siitä puusta, teistä tulee viisaampia. Tämä kyseenalaistaminen jatkuu ja on tämän tästä esillä. No mitä sitten tapahtuu, jos joku joukko päättääkin, että muutetaan ja tulkitaan ihan uudelta pohjalta? Ei sillä ole merkitystä, koska ei ihmisillä ole tässä asiassa toimivaltuutta. Ei se muutu, vaikka joku porukka päättäisikin, että muutetaan tuo Raamatun sanat kokoon. Ei siihen riitä toimivaltuudet. Ja kun meidän uskomme on perustettu kestävälle perustukselle, me saamme siinä mielessä olla turvallisella mielellä. Ei tarvitse hakea uutta perustusta, kun se on laskettu ja se on kestävä. Jos joku näin ajattelee tai tekee niin, siinä tapahtuukin sillä tavalla, että ne tipahtavat tältä kestävältä perustukselta pois. Se on niin iso asia. Kun Jeesus oli opetuslapsineen Filippuksen Kesareassa siellä pohjoisessa, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenenkä ne sanovat ihmisen minun olevan. Niin vastasivat opetuslapset, että jotkut sanovat, että Elia ja joku muu profeetoista, niin hän kysyi, että kenenkäs te sanotte. Niin te muistatte, miten Pietari vastasi. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Niin Jeesus sanoo, että ei sinulle liha eikä veri tätä ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja tämä sinä olet Pietari. Tämän kallion päälle minä rakennan seurakuntani, eikä Tuonelan portit pidä sitä voittamaan. Se on kestävällä perustuksella. No ei Jeesus rakentanut sitä, tarkoittanut perustamista Pietarin leveiden hartioiden varaan, vaan sen tunnustuksen varaan, jonka Pietari teki. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tämä perustusasia on merkittävä asia, ja kun me tarkastelemme elämää ja erityisesti uskon kysymyksiä, niin Pyhä Raamatun arvovalta on sellainen, joka saa olla pysyvä, koska Jumalan sana on hukkumaton ja muuttumaton. Se on samalla tavalla Jumalan valtakunta, joka on tässä mielessä kallio perustuksella. No monestihan yritetään sitten kyseenalaistaa Raamattua niin, että siellä on vanhentunutta tietoa ja niin edelleen. Mutta ei Raamattua tule tarkastella fysiikan oppikirjana, eikä geologian, eikä historiankaan, vaan se on pelastuksen oppikirja. Se on se ydinasia. Ja kun Johannes evankeliumissa loppupuolella kirjoitti siitä, miksi nämä on kirjoitettu, niin hän sanoi, että paljon muitakin asioita tapahtui, mutta niitä ei ole tässä kirjoitettu, mutta nämä on kirjoitettu, jotta te saisitte elämän uskon kautta hänen nimensä. Siinä on se syy. Siksi näihin asiat haetaan perusteet Jumalan sanasta. Ja se on turvallinen ja kestävä lähtökohta. No sitten Paavali sanoo tässä tämän toisen asian, kun hän sanoo uskovansa, mitkä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Minä pidän sen toivon Jumalan puoleen, jota hekin itse odottavat, että kuolleiden ylösnousemus pitää olevan sekä vanhurskasten että väärää. Tänään Jumalan palveluksessa me uskon tunnustuksessa sanoimme lopuksi, mihin me uskomme, kuolleiden ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Siksi Paavali sanoo olevansa näin uskovansa, koska hänen katseensa kohde on kauempana kuin tämä ajallinen elämä. Hän sanoo uskovansa ja tietävänsä sen, että tämä elämä päättyy ja päättyy jokaisen kohdalla. Ja silloin, koska on kuolleiden ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin, ja hänellä on halu iankaikkiseen elämään, se on se syy, miksi hän haluaa uskoa ja miksi hän uskoo. Ja miksi hän on tästä asiasta puhunut, kun hän on kutsunut ihmisiä Jumalan armon osallisuuteen ja kuuluttanut kutsua. Ja tämä on se päämäärä. Tämä elämä on jokaisen kohdalla hyvin lyhyt. Se on nopeasti mitattavissa jäljestäpäin, koska hyvin harva elää paljon yli 100-vuotiaaksi. Ja 100 vuotta sittenkin on aika lyhyt aika, vaikka se tuntuu äkkiä ajatellen pitkältä. Paljon on sukupolvia siitä kulunut, kun Paavali on täältä ajasta marttyyrikuoleman kautta lähtenyt. Oleellista jokaisen kohdalla on ollut, onko ollut rauha Jumalan kanssa ja synnit anteeksi. No sitten Paavali sanoo tämän asian, mitä se tarkoittaa. Ja sen tähden minä harjoitan itseäni aina pitämään pahentamattoman oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä asia toistuu Raamatussa eri puolilla. Samasta asiasta puhuu Pietari kirjeessään, toisessa kirjeessään, kirjeen lopussa. Kun hän kuvaa sitä, että aika on lyhyt. Kun ihmiset sanovat, että missä viipyy lupaus hänen tulemisestansa, niin hän kuvaa sitä, että aika on lyhyt. ja sanoo, että te odotatte uutta taivasta ja uutta maata. Sitten hän sanoo ikään kuin testamenttina, vanhan evankeliumin työmiehen testamentti, minun rakkaani, että te näitä odotatte, niin ahkeroikaa, että te hänen edessänsä puhtaiksi ja nuhteettomiksi rauhassa löydettäisiin. Ja lukekaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pitkä mielisyys teidän autuudeksenne. Ja sitten hän viittaa Paavaliin ja sanoo, että josta myös rakas veljemme Paavali jokaisessa kirjeessään puhuu. No olivatko Paavali ja Pietari erinomaisia harjoittajia tässä asiassa? Mihin he nojaasivat? Onnistuneeseen harjoittamiseen vai mihin? Pietari jo sanoo sen ydinkohdan, lukekaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pitkämielisyys teidän autuudeksenne. Paavali jokaisessa kirjeessä, niin kuin Pietari viittaa, puhuu voimallisesti Jumalan armosta ja sen vaikutuksesta. Hän kärsi siitä, niin kuin hän sanoo, että sitä hyvää, mitä hän tahtoisi, ei tee, mutta sitä pahaa, jota hän ei tahtoisi, sitä hän tekee. Hänelle sanotaan, että tyydy minun armooni, sillä minun armoni heikossa väkevä. Hän oli henkilökohtaisesti myös nähnyt ja kokenut monta kertaa, miten suuri merkitys oli anteeksi antamuksella ja mitä se vaikutti. Tähän liittyy myös se, mitä Johannes sanoo. Ei niin, että se on siinä harjoittamisessa ei se ydin, vaan hän kirjoittaa, että jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Paavali antaa esimerkin myös siinä, kun hän kirjoittaa korintilaisille, josta hän oli kuullut todella vaikeita, vakavia ja pahoja asioita. Niin miten hän heitä lähestyy? Hän aloittaa kirjeen, niin kuin nämä apostoliset kirjeet alkavat. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja hän kiittää Jumalaa siitä, että Jumalan armo tämän kirjeen saajia kohtaan on ollut suuri. Hän nostaa keskipisteeseen tämän ja sitten hän sanoo myöhemmin, minä neuvon teitä, rakkaat veljet. Ja käy kohti niitä vaikeita asioita, puuttuu niihin, mutta tämän tästä hän palaa tähän perusasiaan. Rakkaat veljet, minä teen teille tiettäväksi sen evankeliumin, jonka minä ilmoitin, jossa te seisotte, jonka kautta te autuaksi tulette, jos te sen pidätte, ellette ole hukkaan uskoneet. Tässä se on. Jumalan armo vaikuttaa sen, että haluaa kilvoitella syntiä vastaan. Siitä se lähtee. Sittenhän ei niin, että sillä ansaitaan, vaan se anteeksi antamus vaikuttaa myös, että haluaa korjata ne asiat. Sittenhän tässä sanoo merkittävän asian, että hänellä olisi pahentamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Toisinaan kuulee keskusteltava siitä, että jos olet rikkonut maallista lakia vastaan ja sinulle tulee siitä hätää ja synnin tunto, niin riittääkö se, että sen on saanut anteeksi? Se anteeksi antamus vaikuttaa ja velvoittaa ja kehottaa korjaamaan sen myös esivallan edessä. Tämä on yksiselitteinen asia. Näin Jumalan sana ja armo vaikuttaa, että siitä saa voiman sen asian korjaamiseen. Ei niin, että jos sinä olet ryöstänyt jonkun, niin se on sillä kuitattu. Kyllä se pitää saada. Niin kuin Sakkeus, joka sai varannuksen armon, sanoi, että jos minä olen joltakin ottanut, niin minä nelinkertaisesti korvaan. Hänelle tuli halu saattaa asia kohdalleen. Niin siinä on eri asioista kysymys. Jumalan armo vaikuttaa näin. Se ei anna lupaa tehdä väärin. Ei anteeksi antamus ole tekniikkaa eikä mekaniikkaa. Ja joskus on kuullut keskusteltavan sitä, että sitähän voisi tehdä sillä lailla, että minä käyn tekemässä sitä ja sitä ja sitten sovin kaverin kanssa, että sinä sitten mulle annat anteeksi. Kuulkaa, ei tähän lähde Jumala mukaan. Täällä eräs veli sanoi yhden kerran, kuulin puheessa, ettei Jumala ole leikkikalu. Se tarkoittaa sitä myös, tässä on syytä muistaa se, että synnin tuntokin on Jumalan vaikuttama, eikä ihmisestä itsestään lähtevä. Näissä on kysymys suurista asioista, kun on kysymys uskomisesta. Tähän monesti miettii sitä, ja kun puhutaan uskosta ja tiedosta ja niiden suhteesta, niin se on valtavan suuri asia se, että Jumala on nähnyt hyväksi sen, että tämä asia on niin yksinkertainen. Kun Jeesus kiitti liikuttuneena, minä kiitän sinua, Isä, maan ja taivaan Herra, että salasit nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoitit lapsenmielisille. Niin oli, Isä, sinun hyvä tahtosi. Niin, että jokainen pystyy tarttumaan tähän asiaan, ettei tarvi suorittaa jotakin oppimäärää. Ja se on näin, että Jumala on nähnyt sen hyväksi, että sanotaanko näin, että se kuilu, vaikka ihminen tietää mitään paljon, niin se tieto ei riitä, vaan siinä on se usko. Uskolla tartutaan niihin lupauksiin ja se vie sen kuilun yli. Monet ihmiset haluavat, että nyt pitäisi saada todisteita siitä, että tämä Jumalan sana pitää, Raamattu pitää paikkansa. Se on yksi puhuttelevimpia kohtia, kun Raamatun tunnetuimpia kertomuksia on jouluyön kertomus. Jotakin valtavan suurta siinä, että kun Jumalan poika syntyy maailmaan ihmiseksi, niin tämän tapahtuman todistajiksi kutsutaan paimenet, joita ei voitu kelpuuttaa todistajiksi mihinkään. Ei maalliseen oikeuteen heidän sanansa ei painanut. Mutta näille, joiden sanaa ei todistajana painanut, tultiin kertomaan, teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Tulkaa katsomaan. He tulivat vastasyntyneen Jumalan pojan syntymän todistajiksi. Jumala on heikoissa väkevä ja pienissä suuri. Siinä ihminen, voimakaskin ihminen, pienentyy. Me elämme monessa mielessä levottomassa ajassa, muuttuvassa ajassa. Mutta rakkaat matkaystävät ja hyvät sanankuulijat, me saamme muistaa yhden perusasian. Perustus on paikoillaan. Peruspaaluja ei ole liikutettu, eikä niihin ihmisten voimat riitä liikuttamaan. Jumalan sana on edelleen elävä. Se on elävä ja se on eläväksi tekevä. ei ole muuttunut miksikään se, millä tavalla Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Tästähän Pietari, jonka tätä kirjeen loppua lainasin, kun hän sanoo, että lukekaa Jeesuksen, Herramme Jeesuksen Kristuksen pitkämielisyys autuudeksenne, niin miksi hän niin sanoi? Hän pystyi kertomaan myös omista kokemuksistaan. Ei apostolis opetuslapsista varmaan kukaan saanut niin paljon lähiopetusta ja kenenkään kanssa käyty niin paljon kehityskeskusteluja, kun Jeesus kävi Pietarin kanssa. Ja niin monta todistusta hän sai nähdä kirkastusvuorella, kuulla äänen, tämä on minun rakas poikani, johon minä mielistyin, kuulkaat häntä. Kaikki hän sai nähdä läheltä ja kokea. Ja kuitenkin Jeesus tiesi, että hän kieltää. Ja sanoi, että Pietari, Simon, katso, saatana on ollut ja seuloaksensa jyviä. Ja niin edelleen, minä olen pyytänyt, ettei sinun uskos puuttuman pidä, kun sinä palaat, vahvista veljiäsi. Hän tiesi ja ennusti Pietarin lankeemuksen, niin hän oli sanonut sitten myöhemmin, että kun kukko on kolmesti laulanut, niin sinä olet minut, kukko on laulanut, sinä olet kolmesti minut kieltänyt, ja näin tapahtui. Ja täällä on jo seuroissa lainattu sitä, millä tavalla Jeesus suhtautui Pietariin. Suotta emme sano synnin tunnustuksessa, katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt. Ei Tiberianmeren rannalla Jeesus kertaakaan sanonut, että etkö sinä muista? Muistatko sitä ja sitä? Olisi sinun pitänyt tietää. Hän vain kysyi, että rakastatko sinä minua? Menemättä siihen keskusteluun enempää, mutta kun kaiken tämän jälkeen Pietari kirjoittaa, että lukekaat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pitkämielisyys teidän autuudeksenne, hän tiesi, mistä hän kirjoitti. Ja näin Paavalikin, hän korosti aina, mitä armo vaikuttaa, ja armo ei anna koskaan lupaa tehdä väärin. Me saamme turvallisesti katsoa elämää eteenpäin. Me saamme, niin kuin Paavali, joka sitten tämän jälkeen joutui vielä todistamaan useamman kerran, uuden maaherran edessä 2 vuoden kuluttua ja sitten vielä kuninkaan edessä ja sitten hänet vietiin Roomaan, jossa hän oli 2 vuotta tavallaan avovankina eli kotiarestissa. Mutta kauniisti kerrotaan apostolien tekojen lopussa, miten hän otti tässä vuokrahuoneessaan vastaan kaikki ja puhui ihmisille Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, näistä asioista, jotka liittyvät yhteen, ja kukaan ei häntä estänyt. Kun hän oli palaamassa tänne Jerusalemiin, jossa hänet sitten otettiin kiinni, johon tämä teksti liittyi, niin lopuksi lainaan sitä, mitä hän sanoi, kun hän Efeson seurakunnan vanhimmat hyvästeli. Hän kertoi heille tulevista ajoista. Ei ole helppoa edessä, on vaikeat ajat. Ja sanoi, että teidän keskuudestannekin nousevat sellaiset, jotka eivät laumaan säästä. Tulee ongelmia, mutta ei hän jätetä siihen. Vaan hän sanoo, rakkaat veljet, minä jätän teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, joka väkevä on teitä rakentamaan ja antamaan perinnön kaikkien pyhien seassa. Tarkoitti sitä, että muuttuipa aika miksi tahansa, ei ole hätää. Turvatkaa Jumalan armoon, se riittää. Turvatkaa ja nojatkaa siihen, se opettaa oikein elämää. Näin on tässäkin ja näissäkin iltaseuroissa tilanne. Aikanaan monien muistama Mauno Koivuneva kertoi meille nuorille, oli silloin nuori, mikä on saarnassa tärkeää. Hän sanoi näin, että tärkeää on kertoa ja selittää Raamattua. Tärkeää on kertoa opista, selittää sitä. Hyvä on puhua myöskin siitä historiasta. Hyvä on kuvailla Jumalan armoa. Se on tärkeää. Mutta kaikkein tärkeintä on Jumalan armon jakaminen. Niinpä, rakas ystävä, saat lujasti tarttua anteeksiantamukseen ja siihen nojata. Tälläkin hetkellä saat turvallisesti jäädä omakohtaisesti uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Siihen voi on hyvä nojata. Sen turvin Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Olkaa kaikki turvallisella mielellä Jeesuksen nimeen. Aamen.